В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. На календарі 15 грудня, понеділок. «Ранкова Свобода» розпочинає новий інформаційний день, а заразом і тиждень. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Отож, перші повідомлення з України та світу вже за мить. Сьогодні український прем'єр має зустрітися в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО.
Дуже важливо розуміти, що навіть процес інтеграції поступової з НАТО, процес виконання річних планів, це вже буде покращувати обороноздатність нашої країни.
Проросійські так звані партизани намагаються сіяти паніку в Україні.
У комерці була олівка з емблемою, на якій було написано «Харківські партизани» і напис «Ми прийдемо кожен нацистським разом».
Преса за тиждень. Що взяли у топ українське видання?
Чиновник як ядерний реактор. Його можна використовувати як у мирних, так і в інших цілях.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Чуга. Антоне, доброго ранку.
Вітаю. Державна авіаційна служба України продовжила заборонені польоти в аеропорти Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя до ранку вівторка, 16 грудня. Про це інформує агентство «Інтерфакс» з посиланням на голову Державіаслужби Дениса Антонюка. Небо над цими трьома містами закрили 13 грудня. Державіаслужба мотивувала таке рішення міркуваннями безпеки. Президент України Петро Порошенко в неділю провів зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом, під час якої вони обговорили плани щодо реформ і зміни до бюджетного кодексу. За словами Порошенка, наступний тиждень буде вирішальним щодо ухвалення законопроєктів, які будуть супроводжувати реформи і формувати бюджетний процес. Потрібно також буде внести законодавчі зміни і прийняти відповідні постанови уряду задля надання гуманітарної допомоги українцям, які залишилися на окупованій території. Саме це вимагає від нас чітких і скоординованих дій, цитує президента його прес-служба. Наступного тижня народні депутати працюють у комітетах і комісіях. Пленарні засідання Верховної Ради триватимуть із 23 грудня. Президент Франції Франсуа Оланд у неділю провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу. В адміністрації французького президента поінформували, що сторони поговорили про ситуацію на Донбасі, а також про необхідність проведення в Україні реформ. Зокрема, Оланд і Меркель назвали економічні реформи умовою для посилення міжнародної допомоги Україні. Крім того, лідери трьох країн також обговорили необхідність дотримання сторонами конфлікту на Донбасі Мінського протоколу. Оланд і Меркель також, цитата, наголосили на необхідності того, щоб російська влада вжила всіх очікуваних від неї заходів, які сприяли б деескалації, повідомляють у Єлисейському палаці. Там також поінформували, що аналогічну заяву президент Франції зробив під час короткої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним 6 грудня у Москві. Згідно з повідомленням на сайті президента України, співрозмовники висловилися за якнайшвидшу зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську. Цитата, вони відзначили, що попри зменшення кількості обстрілів з часу оголошення режиму припинення вогню 9 грудня, поки що не відбулось відведення військ та важкого озброєння від лінії розмежування, закриття кордону та звільнення заручників, йдеться в повідомленні прес-служби президента України. Порошенко, Меркель та Оланд висловилися за доцільність продовження діалогу у так званому нормандському форматі. У США так званий акт на підтримку свободи України, погоджений на рівні Конгресу, передали в Білий Дім. Адміністрація президента США поки не висловлювала свою позицію щодо цього законопроекту. Документ, ухвалений на рівні законодавців, передбачає посилення санкцій проти Росії, а також можливість надання Україні військової техніки і послуг, зміцнення енергетичної безпеки та видатки на розвиток громадянського суспільства. МЗС України в неділю привітало схвалення Конгресом США акту на підтримку свободи України. Натомість МЗС Росії виступило з його критикою і, зокрема, назвало документ таким, що має, цитата, «відверто конфронтаційний характер». В австралійському Сіднеї у кав'ярні бойовик отримає неустановлену кількість заручників. На телевізійних кадрах видно у вікні закладу щонайменше трьох людей з піднятими руками, а також чорний прапор з написом арабськими буквами. Поліція оточила мікрорайон Мартін Плейс у центральному діловому районі Сіднея. Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот закликав жителів країни не піддаватися паніці.
We don't yet know the
Ми поки не знаємо про мотиви злочинця. Ми не знаємо, чи є його дії політично вмотивованими, хоча, очевидно, є ознаки, що це може бути саме так, наголосив прем'єр Австралії. Комісар поліції Ендрю Сципіоне повідомив, що правоохоронці не мають прямого контакту із озброєним чоловіком.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні Арсеній Яценюк має зустрітися у Брюсселі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український прем'єр прагне відновлення євроатлантичної інтеграції. Натомість експерти радять утриматися від занадто оптимістичних сподівань. Шлях України до Альянсу блокує не лише своєю дипломатією, а й неоголошеною війною Росія, констатують аналітики. Дається взнаки і скепсис деяких західних експертів. Але це не означає, що Україна дарма відмовляється від позаблокового статусу. Сам по собі рух до НАТО не менш важливий для України, ніж вступ.
Арсеній Яценюк вдруге відвідає штаб-квартиру НАТО як глава українського уряду. Вперше він це зробив у березні, невдовзі після перемоги Майдану. А до цього прем'єр-міністр України відвідував штаб-квартиру найпотужнішого у світі військового блоку 6 років тому. Напередодні візиту до Брюсселя Арсеній Яценюк знову наголосив на необхідності скасування позаблокового статусу України і підкреслив, що українське військо має повністю відповідати стандартам Північно-Атлантичного блоку. Але позиція впливових західних політиків щодо можливого членства України в НАТО є різною. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявляв, що між блоком і Україною повинні бути партнерські відносини, але ніякого членства. Якби не затягувався шлях до Альянсу, сам по собі цей рух теж приносить користь державі, зауважив Радіо Свобода дипломат Богдан Яременко.
Дуже важливо розуміти, що навіть процес інтеграції поступової з НАТО передбачає докорінні зміни не лише Збройних сил України, але і перевід оборонного комплексу України в такий спосіб реформування його, щоб він відповідав натівським стандартам. Це вже буде покращувати обороноздатність нашої країни.
Чи отримає Україна від НАТО сигнал про інтеграцію в Альянсі? Про це ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість з цього приводу висловитися.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
У поштових скриньках громадських активістів, волонтерів та журналістів з'являються листи з погрозами від проросійського угруповання, яке називає себе харківськими партизанами. За даними Служби безпеки, це диверсійна група, яка на території Харківщини влаштовує вибухи біля військових частин і залізничних колій. На противагу таким диверсантам харківські патріоти створюють громадський штаб територіальної оборони області. І про це в сюжеті.
У поштових скриньках волонтерів, які допомагають українській армії, з'явилися агітки з погрозами від так званих харківських партизанів. Про це Радіо Свобода розповіла одна з волонтерів, яка вже побоюється за свою безпеку, тому просила не називати її імені.
У конверті була листівка з емблемою, на якої було написано «Харківські партизани» і напис «Ми прийдемо кожен нацистським разом». Такі листівки отримала не тільки я. Дехто з моїх знайомих теж учора отримав такі листи.
Волонтерка каже, що боїться за свою родину, а тому вивезла її із Харкова. Ту агітку вона передала співробітникам обласного управління Служби безпеки України. Тим часом в головному управлінні СБУ підтверджують спроби організації терористичних атак на Харків, Одесу, Херсон, Миколаїв і Дніпропетровськ. Ці міста стабільно перебувають у зоні інтересів російських спецслужб. За даними начальника слідчого управління СБУ Василя Вовка, цитата, «Харків і Одеса були буквально на межі того, щоб стати у ряд з Донецьком і Луганськом. Силовикам украй складно було утримати ситуацію». Кінець цитати. Найбільше, як каже Василь Вовк, путінських терористів цікавлять Одеса і Харків. За його словами, окрім організації терористичних акцій, можуть розхитувати ситуацію і збуренням мітингів та вуличними безладами. Відтак, влада Харкова зверненнями до суду зупиняє спроби проросійських громадських організацій щодо проведення пікетів та інших акцій. Так, громадська організація «Трудова Харківщина», відома своїми радянськими поглядами і проросійським спрямуванням, днями мала намір про протестувати під стінами обладміністрації проти урядовців із закордонними паспортами.
Ми хотіли заявити свій рішительний протест, руководствуясь нормами Конституції.
Поскаржився лідер трудової Харківщини Павло Тищенко. За його словами, міська влада заборонила протестувати, посилаючись на те, що зараз будь-який протестний захід може бути украй небезпечним для громади. Тим часом обласна влада і низка громадських організацій Харківського Євромайдану закликають людей не вірити пліткам у соцмережах чи так званому сарафанному радіо, бо інформаційним вкидуванням займаються агенти Федеральної служби безпеки Росії. Інформацію потрібно перевіряти, наголошують ініціатори створення громадського штабу територіальної оборони Харківської області. Власне, серед головних цілей нової ініціативи є саме протидія інформаційній агресії Росії. Окрім цього, активісти планують долучитися до міліцейських патрулів, які стежать за громадським порядком у місцях масового скупчення людей та біля військових стратегічних об'єктів.
Наша задача – мобілізація всього общества для відпору можливої агресії.
Заявив один з ініціаторів створення громадського штабу Ігор Росоха. Між тим, у Харківській обласній адміністрації обіцяють зібрати обласний штаб територіальної оборони, куди мають увійти і представники громадських організацій. Дмитро Баркар для Радіо Свобода.
У новому українському уряді працює троє іноземців. Дехто з експертів пов'язує їхню появу із наміром влади провести реформи, залучивши фахівців, не пов'язаних з українськими корупційними схемами. Інші ж переконані, що президент і прем'єр намагаються перекласти відповідальність за імовірні прорахунки на іноземців. Ким є варяги в уряді, запорукою реформ чи прикриттям для корумпованої політичної еліти, розповідає Богдана Костюк.
2 грудня на відкритті сесії нової Верховної Ради президент України Петро Порошенко заявив про необхідність включити іноземців до складу нового кабінету міністрів, якщо вони попередньо приймуть українське громадянство. Після цього Петро Порошенко надав українське громадянство американці Наталії Яресько, грузину Олександрові Квіташвілі і литовцю Айварасу Абрамавічесу. Подібний досвід залучення іноземців, щоправда, з власної діаспори, мають балтійські країни та Грузія. 6-й президент Латвії Вайра Віке Фрейберга, яка була народжена у Ризі до Другої світової війни, але все доросле життя провела у Канаді, де була професором університету у Монреалі, повернулась до Латвії, щоб очолити державу у 99-му році.
Для когось це може видатись примусом президента залучити іноземців, які нібито зайняли місця українських фахівців. Але іноді треба бачити, що відбувається в Україні оком сторонньої людини, яка до того ж добре уявляє, як розв'язати наявні серйозні проблеми. Іноді між урядовцями з різним життєвим і професійним досвідом виникають ледве не сутички. Але якщо всі заточені на позитивний результат, то подібні дискусії підуть на загальну користь.
Зазначила Фрейберга, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Колишній міністр економічного розвитку, а нині незалежний експерт Павло Шеремета підтримав рішення президента і зазначив, що поява іноземних фахівців у складі Кабінету міністрів України дозволить збільшити довіру потенційних інвесторів до країни з одного боку, а з другого стане поштовхом до реформ.
Заважати будуть кланові олігархічні інтереси. У вік глобалізації я би навіть полегшив би законодавство таким чином, що можна було б навіть запрошувати іноземців з іноземним паспортом.
Пояснив Шеремета журналістам. Тим часом експерти Міжнародного центру перспективних досліджень не схвалюють включення іноземних фахівців до складу уряду України. Як зазначили експерти центру, залучення іноземців на урядові посади свідчить про те, що на низці важливих напрямків прем'єр і президент не мають чіткого бачення реформ і намагаються зняти з себе персональну відповідальність за можливі прорахунки. Навчені сумним досвідом провалу попередніх спроб реформ, громадські активісти з Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» заявили про готовність пікетувати і Кабінет міністрів, і помешкання окремих міністрів незалежно від їхнього громадянства. У разі, якщо урядовці підтримуватимуть корупційні схеми розподілу державних коштів і нехтуватимуть інтересами українського народу. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Більше про іноземців в українському уряді слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33, тож налаштовуйте приймач чи на хвилі нашого партнера Радіо РФМ та заходьте на сайт radiosvoboda.org.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Не боритися з реформами. Таку пораду одноголосно дали Україні експерти з пострадянських держав, які приїхали до Києва на конференцію «Як викинути Леніна з голів українців». Після цьогорічного Майдану держава отримала третій шанс для нового життя. І саме зараз люди найбільш готові до труднощів заради змін, кажуть фахівці. Крім того, вони зауважують, що без декомунізації не буде безпечно в Україні. І про це в матеріалі Євгенії Олійник.
Чехія – одна із країн так званого соціалістичного табору, в яких декомунізація відбулася досить швидко і порівняно безболісно. Олександр Вондра, один із засновників громадянського форуму під час Оксамитової революції, визнає, у 1990 році Чехословаччина звільнилася від соціалістичного режиму за дуже сприятливих умов.
Трансформація радянського суспільства у капіталістичне, перехід до ринкової економіки, стали можливими завдяки тому, що багато чехів ще пам'ятали часи, коли у них була демократія. Старше покоління, що жили у 20-30 роки, не забуло, що це таке.
Першою реформою у постсоціалістичній Польщі стала економічна реформа. Її провели за 90 днів після створення уряду. Другу і найважливішу, як вважає польський урядовець Кшиштоф Становський, реформу, що стосувалась місцевого самоврядування, втілили за 180. Причина такої ефективності у тому, що поляки зрозуміли, протестувати не досить, потрібно брати на себе відповідальність.
Якось у Ташкенті мене запитали, чим Польща відрізняється від Узбекистану. Я їм сказав, у Любліні і Ташкенті у людей в квартирах усюди ідеальна чистота, але в Любліні моя дружина повісила у під'їзді фіранку, а сусідка поставила квіти. А в Ташкенті, в кращому випадку, там стоятиме смітник. Тому що в цьому місці люди переконані, що президент прийде у їхні під'їзди і прибере. Але навіть найкращий президент не буде цього робити.
Вплив комуністичної ідеології у нинішній Росії сильно переоцінений, переконаний російський соціолог Лев Гудков. І замість терміну декомунізація відносно країн СНД він радить вживати слово дерадянізація. Цей процес у Росії так і не розпочався. Система влади, освіти та силові структури з радянських часів не змінилися. Але найгірше, люди цілком адаптувалися до репресивного режиму. Чому за 23 роки після проголошення незалежності українці мають вкотре говорити про декомунізацію і тільки зараз остаточно викидати Леніна з голови? Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті, пояснює. У 1991 році самостійність була результатом компромісу, а не протесту, а помаранчева революція не принесла очікуваних змін. Натомість Майдан В'ятрович називає саме антирадянським повстанням. Зараз Україна отримала третій шанс для того, щоб остаточно розпрощатись із радянським, кажуть експерти. І своєчасні реформи – це єдина можливість його не впустити, наголошують вони. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
На чиєму боці має бути люстрація? Кого влада обрала жертвою реформ і чи збираються урядовці виводити з офшорів доходи олігархів? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Тихий спротив проти закону про люстрацію зрів від першого дня підписання його президентом. Два місяці тривали дискусії про те, чи варто чистити авгієві стайні влади законом-бульдозером. Однак, як пише «Дзеркало тижня», розрекламований закон не став поштовхом для реального очищення влади. Під люстрацію потрапили тисячі пересічних чиновників, звільнені за принципом колективної відповідальності. При цьому безліч очевидних корупціонерів залишилися на своїх місцях. Система поки що збереглася в первозданному вигляді. Зате було завдано нищівного удару по професійних кадрах середньої ланки. Видання нагадує, що для того, щоб виростити хорошого керівника, потрібні роки. Щоб його втратити, достатньо одного неправильного рішення. Чиновник як ядерний реактор. Його можна використовувати як у мирних, так і в інших цілях. Усе залежить від заданих рамок, правил та принципів, а також здатності громадянського суспільства забезпечити ефективний контроль за діяльністю чиновника. Тижневик наголошує, що люстрація має бути на боці протилежному компанійщині, такій собі політичній розправі будь-кого над будь-ким. Питання не в тому, щоб покарати попередніх, а в тому, щоб уникнути повторення в майбутньому. Радикальні реформи, про невідворотність яких не говорив лише лінивий, нарешті набули реальних обрисів, констатує тижневі коментарі. За великим рахунком, у Верховної Ради немає особливого вибору: або підтримати програми уряду і під них отримати зовнішнє фінансування, або загроза дефолту стане реальністю. Однак, як наголошує видання, чомусь в центрі уваги урядовців потрапило скорочення фінансування соціальної сфери. При цьому у великого бізнесу збереглися певні преференції. На цьому наголошується в статті, кого влада обрала жертвою реформ, або проект нової країни буде здійснений за рахунок маленьких українців. Подібні зауваги щодо планів урядовців висловлює «Український тиждень». Видання пише, що наступний рік, ба навіть його початок, обіцяє стати дуже складним випробуванням для соціальної та політичної стабільності країни. Очікуваний збіг низки негативних факторів дає журналістам підстави вважати, що вона як ніколи ризикує зануритись у загальний хаос, наслідки якого нині бачаться мало прогнозованими. Можна очікувати різкого посилення тиску податкової на малий та середній бізнес для наповнення дохідної частини бюджету. Натомість немає жодних ознак готовності уряду до виведення з офшорів та оподаткування багатомільярдних доходів олігархів. Про наслідки подібної політики йдеться в статті «Важке похмілля». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Ось ми й подолали екватор ранкової свободи. 7:28 на студійному годиннику. В другій частині програми ми поговоримо про таке. Український прем'єр вирушає до Брюсселя на зустріч із генсеком НАТО.
Дуже важливо розуміти, що навіть процес інтеграції поступової з НАТО, процес виконання річних планів, це вже буде покращувати обороноздатність нашої країни.
Міноборони планує наступного року військо з 250 тисяч осіб.
Передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій.
Як за військової цензури Ізраїль дотримується принципів свободи преси?
Коли йде обстріл зі смуги Гази, всіх журналістів попросили не вказувати точні координати, куди влучили ракети терористів, щоб наступний постріл не був точнішим.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Президент України Петро Порошенко наполягає, щоб українські громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території, отримали харчі і медикаменти, а також мали тепло та електроенергію. Нам треба забезпечити, щоб люди мали можливість фізично вижити у важких умовах, наголосив Порошенко на нараді з керівниками силових відомств, інформує офіційний сайт глави держави. Президент додав, що, цитата, «вони мають право і можливість розраховувати на державну допомогу». Водночас він наголосив на необхідності посилення контролю за доставкою українського вантажу та організації його розподілу, щоб він не потрапив до рук бойовиків. Це була цитата. Глава держави наголосив, що необхідно упередити ситуації, цитата, коли наша допомога розкрадалася бойовиками і не доходила до тих, кому вона призначена. Від 9 грудня на сході України сторони конфлікту в цілому дотримуються так званого режиму тиші. Кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків скоротилася. Прес-центр антитерористичної операції стверджує, що українські військові не відкривають вогонь у відповідь на ці обстріли. Водночас гуманітарна ситуація у зоні конфлікту є важкою. В населених пунктах лінії зіткнення зруйнована інфраструктура. На контрольованих сепаратистами територіях не функціонує українська банківська система. Державна авіаційна служба України продовжила заборону на польоти в аеропорти Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя до ранку вівторка 16 грудня. Про це інформує агентство «Інтерфакс» із посиланням на голову Державіаслужби Дениса Антонюка. Небо над цими трьома містами закрили 13 грудня. Державіаслужба мотивувала таке рішення міркуваннями безпеки. У Сполучених Штатах так званий акт на підтримку свободи України, погоджений на рівні Конгресу, передали у Білий Дім. Адміністрація президента США поки не висловлювала свою позицію щодо цього законопроекту. Документ передбачає посилення санкцій проти Росії, а також можливість надання Україні військової техніки і послуг, зміцнення енергетичної безпеки та видатки на розвиток громадянського суспільства. МЗС України в неділю привітало схвалення Конгресом США акту на підтримку свободи України. Натомість МЗС Росії виступило з його критикою, зокрема, назвали документ таким, що має, цитата, відверто конфронтаційний характер. Акт на підтримку свободи України спершу існував у вигляді двох майже ідентичних законопроєктів, які об'єднали перед відправленням на підпис президенту США. Раніше з них вилучили статтю, що передбачала надання Україні, а також Грузії і Молдові статусу головного союзника США, не члена НАТО. Президент Франції Франсуа Оланд у неділю провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу. В адміністрації французького президента поінформували, що сторони поговорили про ситуацію на Донбасі, а також про необхідність проведення в Україні реформ. Зокрема, Оланд і Меркель назвали економічні реформи умовою для посилення міжнародної допомоги Україні. Крім того, лідери трьох країн також обговорили необхідність дотримання сторон конфлікту на Донбасі Мінського протоколу. Франсуа Оланд і Ангела Меркель також наголосили на необхідності того, цитата, «щоб російська влада вжила всіх очікуваних від неї заходів, які сприяли б деескалації», повідомляють у Єлисейському палаці. Згідно з повідомленням на сайті президента України, співрозмовники висловилися за якнайшвидшу зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську. Порошенко, Меркель і Оланд також висловилися за доцільність продовження діалогу у нормандському форматі. В австралійському Сіднеї у кав'ярні бойовик отримує невстановлену кількість заручників. На телевізійних кадрах, оприлюднених цієї ночі, видно у вікні закладу щонайменше трьох людей із піднятими руками, а також чорний прапор із написом арабськими буквами. Поліція оточила мікрорайон Мертін Плейс у центральному діловому районі Сіднея. Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот закликав жителів країни не піддаватися паніці. Ми поки не знаємо про мотиви злочинця. Ми не знаємо, чи є його дії політично вмотивованими, хоча, очевидно, є ознаки, що це може бути саме так, наголосив прем'єр Австралії. Комісар поліції Ендрю Сципіоне повідомив, що правоохоронці не мають прямого контакту з озброєним чоловіком. Сьогодні три українські футбольні клуби дізнаються про своїх суперників у наступних стадіях Єврокубків. Шахтар буде несіяним в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, тож серед його суперників можуть бути такі гранди, як Барселона або Баварія. Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи матиме статус сіяної команди, а Дніпро, так само як Шахтар у Лізі Чемпіонів, буде несіяним, тож може отримати важчих суперників. Процедура жеребкування відбудеться у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Отже, сьогодні, як вже йшлося, Арсеній Яценюк має зустрітися у Брюсселі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Прем'єр України прагне відновлення євроатлантичної інтеграції. Натомість експерти радять утриматися від занадто оптимістичних сподівань. Шлях України до Альянсу блокує не лише своєю дипломатією, а й неоголошеною війною Росія, констатують аналітики. Дається в знаки і скепсис деяких західних політиків, але це не означає, що Україна дарма відмовляється від позаблокового статусу. Сам по собі рух до НАТО не менш важливий для України, ніж вступ. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Арсеній Яценюк вдруге відвідає штаб-квартиру НАТО як глава українського уряду. Вперше він це зробив у березні, невдовзі після перемоги Майдану. А до цього прем'єр-міністр України відвідував штаб-квартиру найпотужнішого у світі військового блоку 6 років тому. Напередодні візиту до Брюсселя Арсеній Яценюк знову наголосив на необхідності скасування позаблокового статусу України і підкреслив, що українське військо має повністю відповідати стандартам Північно-Атлантичного блоку. Дуже важливо, що керівництво України відновлює курс на вступ до НАТО. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Але декларувати, обіцяти дотримання курсу мало. Треба ділом доводити, що багаторічне так зване багатовекторне тупцювання України нарешті закінчилося, сказав експерт.
Цей статус позаблоковості, так званий, він є офіційним бар'єром і перешкодою на шляху євроатлантичної інтеграції України, оскільки саме на цю норму внутрішнього українського законодавства посилаються керівництво НАТО, коли його запитують про перспективи членства України в цій організації.
Просування до НАТО – важкий і тривалий процес, наголошують також фахівці, і успіх у ньому залежить не тільки від самої країни-претендента. Наприклад, до НАТО не приймає держави, які мають територіальні суперечки з сусідами. Росія, анексувавши Крим, відібрала в України не лише частину території, а й блокує таким чином можливість вступу до Альянсу. У Кремлі не приховують. Одна з головних зовнішньополітичних цілей Росії – отримання від Заходу гарантій, що ніхто не думає про вступ України до НАТО. У самому Альянсі закликали Москву поважати суверенні рішення Києва. На це звернув увагу в коментарі Радіо Свобода політолог Євген Магда. На його думку, позиція НАТО стосовно України змінилася. Ілюстрацією такої зміни став вересневий саміт в Уельсі.
Створено 4 трастових фонди для допомоги Україні. Україні. І взагалі риторика, скажімо, і пана Столтенберга стала такою достатньо жорсткою. Тобто вважали, що його попередник, ну так би мовити, вже робив дембельський акорд в зовнішньополітичному плані. Але ми бачимо, що і новий генеральний секретар НАТО робить достатньо жорсткі заяви.
Але позиція впливових західних політиків щодо можливого членства України в НАТО є різною. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявляв, що між Блоком і Україною повинні бути партнерські відносини, але ніякого членства. Якби не затягувався шлях до альянсу, сам по собі цей рух теж приносить користь державі, зауважив Радіо Свобода дипломат Богдан Яременко.
Дуже важливо розуміти, що навіть процес інтеграції поступової з НАТО передбачає докорінні зміни не лише Збройних сил України, але і перевід оборонного комплексу України в такий спосіб реформування його, щоб він відповідав натівським стандартам. Це вже буде покращувати обороноздатність нашої країни.
Протягом цього року число прихильників приєднання до альянсу в Україні значно зросло. Про це свідчать дані соціологічної групи «Рейтинг» за проведеним нею опитуванням. Якби референдум про вступ України до НАТО провели в листопаді нинішнього року, половина опитаних українців, 51%, проголосували б за вступ, 25% проти. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Отже, в контексті того, що український прем'єр Арсеній Яценюк сьогодні вирушає до Брюсселя на зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, сьогодні, шановні друзі, ми пропонуємо таке запитання, чи отримує Україна від НАТО сигнал про інтеграцію в Альянс. 490-29-05, код Києва 044, це наші телефонні координати, запрошуємо до обговорення.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Отже, ми багато ведемо діалогу про те, що Україна позбувається позаблокового статусу, правильне це рішення чи ні. Сьогодні до Брюсселя вирушає український прем'єр, і ми запитуємо вас, шановні друзі, чи отримає Україна від НАТО сигнал про інтеграцію в Альянс. Доброго ранку, з нами на зв'язку є слухач. Як вас звати, звідки ви телефонуєте і що думаєте з заданого приводу?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Я думаю, що такий сигнал Україна получить. Поскольку действительно настроения украинцев в большой части сдвинулись в сторону. Я сам был, например, не просто ярым противником НАТО. Но события, агрессия России заставила развернуться ровно в противоположную сторону. И сегодня другой, как бы, руки помощи граждане Украины не видят. Поскольку, больше того, мы считаем, что в России сегодня формируется или уже сформировался фашизм. И защищаться от этого, хотя они всех называют фашистами, но если присмотреться, в России фашизм. И это должно насторожить весь мир, все мировое сообщество. И конечно, поскольку Украина отдала в свое время свой безъядерный статус, как-то обороняться надо коллективно, другого выхода нет.
Так, пане Олександре, зрозуміло, що змінилися орієнтири і пріоритети. Бачите, в сьогоднішній програмі ми говоримо не тільки про НАТО і інтеграцію України в цей альянс, ми також згадували про те, і будемо ще попереду в програмі говорити, що з наступного року збільшується і кількість української армії, про що раніше ми теж не говорили. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Чи отримає Україна від НАТО сигнал про інтеграцію в альянс? Що ви з цього приводу думаєте?
Анатолій з Покращини. Я вважаю, що певні ознаки того, що Україна може спілкуватися на захист від Росії, є. Але не варто чекати з моря погоди лише сигнали. Я думаю, саме виходив на конструктив. Треба люди в Україні, які розуміють, що треба від держбанку з Росії захищати, щоб збрали заяви, і мільйонами підписів в офіційних заявників зверталися. Врятуйте нас від цих варварів. Вони нам голодоморів створили. Треба звертатись і вимагати порядку життя безпеки та міжнародного права. Вимагаємо нам допомогти.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. На превеликий жаль, є певні труднощі із зв'язком, і ми не дуже гарно чули всю вашу розповідь. І ще один на зв'язку з нами слухач, який, вочевидь, також має бажання висловитися з приводу того, чи отримає Україна від НАТО сигнал про інтеграцію в Альянсі. Доброго ранку і вам. Відрекомендуйтеся, будь ласка, і що ви хочете сказати?
Доброго здоров'я, Володимир, Харківщина. Я вважаю, що на цей раз, в зв'язку з тим, що наші, як вам сказати, законодавці не встигають швидко прийняти зміни до закону, і в НАТО бачу, що хлопці вроді хотять у НАТО, але, знаєте, там половина, п'ята колона, яка там все-таки теж протекла у Верховну Раду, в ті комітети усі, не змогли прийняти елементарні зміни до закону про позаблоковий статус. Я думаю, що навряд чи зараз нам будуть, тому що разу не бачу, що ми, ті люди, які страждають, а не вистачає розуму зробити перші кроки. Ну, ні. Мабуть, зараз ні.
Дякуємо, пане. Так, дякуємо, пане Володимире, за вашу думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Крім того, висловлюємо вдячність всім, хто долучився до обговорення.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отож, сьогодні, як одну із головних тем для обговорення, ми пропонували сьогоднішню зустріч Арсенія Яценюка із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і необхідність України підсилити свою військову позицію. Крім того, як вже йшлося, Україна висловлює намір з наступного року збільшити і кількість своїх збройних сил. І от у Міністерстві оборони заявляють, що чисельність армії української становитиме 250 тисяч осіб. Міністр оборони Степан Полторак такі наміри висловив. Зростання армії, каже, має відбутися як завдяки призову на строкову службу, так і на наступній хвилі мобілізації. Водночас майже вдвічі мають зрости оборонні витрати з 26 до 50 мільярдів гривень. Однак фахівці кажуть, що рекордні для України витрати на оборону за теперішніх умов є мінімально необхідними. Тему вивчав Дмитро Шурхало.
Міністерство оборони планує призвати на строкову службу до армії 40 тисяч осіб. І ще 10,5 тисячам військовослужбовців запропонують служити за контрактом. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, виступаючи у Верховній Раді.
Минулому році у нас було 130 тисяч, зараз 232. Планується довести чисельність Збройних сил до 250 тисяч осіб. Передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій. Треба врахувати при плануванні наступний рік і те, що ми передислокували військово-морський флот з Криму, і відповідне рішення щодо розташування, облаштування так само треба врахувати.
Водночас, за словами урядовця, мають істотно зрости оборонні витрати.
На закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки передбачено модернізація 401 мільйон, закупівлю 7 мільярдів 457 мільйонів.
На думку екс-міністра оборони Олександра Кузьмюка, за теперішньої ситуації задекларована цифра оборонних витрат у 50 мільярдів гривень є критично мінімальною. Адже в мирний час удвічі менша армія отримувала фактично на саме лише проїдання близько 12 мільярдів гривень.
12 мільярдів гривень на збройні сили мирного часу в кількості 130 тисяч. Сьогодні збройні сили воєнного часу. Тому, на мій погляд, 50 мільярдів гривень – це ще дуже-дуже скромна цифра. Тобто уже менш 50 бути не може.
Крім того, найближчим часом планується провести наступну, вже четверту хвилю мобілізації, мета якої – забезпечити ротацію в підрозділах, які перебувають у зоні АТО. Офіційної інформації щодо початку мобілізації немає, однак у військоматах не виключають, що вона може початися вже цього тижня або після новорічно-різдвяних свят. У Генштабі зазначають, що цього разу під мобілізацію можуть підпасти не лише ті, хто мають необхідну військову спеціальність. Можливо, йдеться про тих, хто закінчив військові кафедри у вишах, але в армії не служив. На думку Олександра Кузьмюка, чергова хвиля мобілізації вже давно назріла.
Не все ще зроблено, але вже зараз військомати спроможні більш якісно відбирати. Четверта хвиля мобілізації обов'язкова, ми вже запізнюємося. Призов молоді – це означає, що в перспективі ближчій ми можемо мати 40 тисяч підготовленого резерву, які можуть поступати на контракт.
Остаточне рішення про проведення мобілізації ухвалює політичне, а не військове керівництво, тож вірогідно, що остаточна ситуація із мобілізацією визначиться вже після того, як стануть відомі результати чергових переговорів у Мінську, адже наразі ватажки сепаратистів ухиляються від їх проведення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В Ізраїлі журналісти, які працюють з армією, мають здавати свої матеріали на перевірку до цензурного комітету. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла пресофіцер армії оборони Ізраїлю Анна Уколова. Попри демократичність країни, ізраїльська армія ставить безпеку громадян вище за свободу преси. Зараз правила взаємодії зі ЗМІ готує і українська армія. Зокрема, за даними прес-центру АТО, тепер у зоні бойових дій на Донбасі журналісти можуть пересуватися лише у супроводі прес-офіцерів. Анна Уколова з армії оборони Ізраїлю розповіла кореспонденту Радіо Свобода Михайлові Штекелю, чому її країна вдається до непопулярних заходів.
Ізраїльська армія грає дуже важливу роль у суспільстві, тому прес-служба працює із журналістами дуже тісно. Прес-офіцери мають супроводжувати журналістів. Без цього репортерів чи операторів зазвичай до підрозділів не пускають. А брати журналістів на передову чи ні, вирішують лише в штабі, судячи з оперативних обставин.
Ми стараємось супроводжувати журналістів. Одна з причин – це мова. Не всі офіцери чи командири говорять на усіх мовах. Крім того, коли командир йде в бій, дуже важливо, щоб він займався бойовими діями.
Загального правила немає. Кожного разу штаб окремо вирішує, чи можна допустити журналістів.
Я не можу сказати, ось це обов'язково знімати, а ось це ні. Немає загального рішення. Кожного разу воно ухвалюється залежно від обставин, від етапу операції. Вирішується, чи можливо журналістам йти разом із наземними силами.
За військовим уставом військовослужбовці навіть не мають права спілкуватися з ЗМІ без дозволу. Але пресофіцер зазначила, що, незважаючи на це, останні наземні операції висвітлювалися журналістами доволі активно. Всім журналістам, які працюють в Ізраїлі, потрібна загальна акредитація. Військові поясняють це питанням безпеки.
Були ситуації, коли терористи в смузі Гази ліпили на машину позначки ТБ, провозили зброю та потім з цих машин обстрілювали наших солдат.
Прес-служба не контролює матеріали, але військова цензура в Ізраїлі працює. Окремий орган стежить за тим, щоб ЗМІ не поширювали інформацію, яка може зашкодити безпеці військовослужбовців чи мирних громадян.
Я розумію, що для вас слово «цензура» звучить важко, але наша цензура працює заради безпеки держави. Наприклад, коли йде обстріл зі смуги Гази, всіх журналістів попросили не вказувати точні координати, куди влучили ракети терористів, щоб наступний постріл не був точнішим.
За законом, інформацію, підготовлену на основі роботи з військовими, ізраїльські журналісти мають передавати до цензурного комітету. Це реалії країни, яка фактично постійно воює. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
І в завершальній частині про економіку. Вартість російського рубля стрімко падає на тлі низької ціни на нафту і дій західних санкцій. Однак рубль тягне за собою валюти багатьох пострадянських країн і українську гривню, зокрема. Більше про це Анна Шаменська.
Про те, як падіння рубля впливає на сусідні з Росією країни, можна спитати Гагіка Газаряна, експортера з Вірменії. До того, як рубль втратив 40% своєї вартості щодо долара США, Газарян міг вигідно продавати безалкогольні напої та консерви в Росію. Сьогодні рубль є настільки слабким, що клієнти в Росії не можуть собі дозволити купувати його продукти, ціна яких встановлюється залежно від курсу долара.
Ми припинили наш експорт близько 2 місяці тому. В нас було замовлення з Росії вартістю $1.5 мільйона, але ми не можемо постачати цей продукт, тому що рубль знецінився. Ми перебуваємо в дуже поганій ситуації і не знаємо, як із неї вийти.
Тим часом Казахстан, який водночас є крупним торговельним партнером Росії і виробником нафти, сильно постраждав і від падіння курсу рубля, і від падіння цін на нафту. Замість того, аби захистити казахстанський тенге, уряд вирішив знецінити його на 19% у лютому цього року. Це рішення Радіо Свобода пояснив головний економіст інвестиційного банку «Ренесанс Капітал» Чарльз Робертсон.
Якщо ціна на нафту буде на рівні 70-75 доларів за барель, то побачимо нульове зростання у Росії. Ми побачимо, що російський ВВП зменшиться на 2-3% у наступному році. Це буде мати негативний вплив на сусідів Росії. Все, що ви можете спробувати зробити, це компенсувати це шляхом знецінення власної валюти.
Декілька інших країн також страждають від краху рубля. В основному через те, що велика кількість їхніх громадян працюють у Росії. Молдова, Таджикистан, Киргизстан і Узбекистан відчули на собі зниження кількості грошових переказів із Росії. З іншого боку, Туркменістан, великий газовий експортер, почуває себе краще. З трубопроводами, які ведуть у Росію, Європу, Китай та Іран, країна не залежить лише від російського ринку і має достатні заощадження в іноземній валюті, щоб підтримувати свою грошову одиницю – манат. Українська гривня з початку року втратила 86% своєї вартості щодо американського долара. Окрім загальної економічної кризи в Україні, на це вплинула також беззупинна війна з сепаратистами на сході країни. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Державна авіаційна служба України продовжила заборонені польоти в аеропорти Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя до ранку вівторка, 16 грудня. Про це інформує агентство «Інтерфакс» із посиланням на голову Державіаслужби Дениса Антонюка. Небо над цими трьома містами закрили 13 грудня. Державіаслужба мотивувала таке рішення міркуваннями безпеки. Президент України Петро Порошенко наполягає, щоб українські громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території, отримали харчі, медикаменти, а також мали тепло та електроенергію. Нам треба забезпечити, щоб люди мали можливість фізично вижити у важких умовах, наголосив Порошенко на нараді з керівниками силових відомств, інформує офіційний сайт глави держави. Президент додав, що, цитата, вони мають право і можливість розраховувати на державну допомогу. Водночас він наголосив на необхідності посилення контролю за доставкою українського вантажу та організації його розподілу, цитата, щоб він не потрапив до рук бойовиків. Від 9 грудня на сході України сторони конфлікту в цілому дотримуються так званого режиму тиші. Кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків скоротилася. Прес-центр антитерористичної операції стверджує, що українські військові не відкривають вогонь у відповідь на ці обстріли. Водночас гуманітарна ситуація у зоні конфлікту є важкою. В населених пунктах на лінії зіткнення зруйнована інфраструктура, на контрольованих сепаратистами територіях не функціонує українська банківська система. У Сполучених Штатах так званий акт на підтримку свободи України, погоджений на рівні Конгресу, передали в Білий Дім. Адміністрація президента США поки не висловлювала свою позицію щодо цього законопроекту. Документ передбачає посилення санкцій проти Росії, а також можливість надання Україні військової техніки і послуг, зміцнення енергетичної безпеки та видатки на розвиток громадянського суспільства. Міністерство закордонних справ України в неділю привітало схвалення акту на підтримку свободи України. Натомість МЗС Росії виступило з його критикою і, зокрема, назвали документ таким, що має, цитата, відверто конфронтаційний характер. Акт на підтримку свободи України спершу існував у вигляді двох майже ідентичних законопроєктів, які об'єднали перед відправленням на підпис Обамі. Раніше з них виключили статтю, що передбачала надання Україні, а також Грузії і Молдові статусу головного союзника США, не члена НАТО. Президент Франції Франсуа Оланд у неділю провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу. В адміністрації французького президента поінформували, що сторони обговорили ситуацію на Донбасі, а також необхідність проведення в Україні реформ. Зокрема, Оланд і Меркель назвали економічні реформи умовою для посилення міжнародної допомоги Україні. Крім того, лідери трьох країн також обговорили необхідність дотримання сторонами конфлікту на Донбасі Мінського протоколу. Порошенко, Меркель та Оланд висловилися за доцільність продовження діалогу у так званому нормандському форматі. В австралійському Сіднеї у кав'ярні бойовик утримує невстановлену кількість заручників. На телевізійних кадрах видно у вікні закладу щонайменше трьох людей з піднятими руками, а також чорний прапор із написом арабськими буквами. Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот закликав жителів країни не піддаватися паніці. Ми поки не знаємо про мотиви злочинця. Ми не знаємо знаємо, чи є їх дії політично вмотивованими, хоча, очевидно, є ознаки, що це може бути саме так, наголосив прем'єр Австралії. Поліція оточила мікрорайон Мартін Плейс у центральному діловому районі Сіднея. Комісар поліції Ендрю Сципіоне повідомив, що правоохоронці не мають прямого контакту із озброєним чоловіком. У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні сьогодні відбудеться жеребкування наступних стадій футбольних Єврокубків. О 13-й годині за київським часом розпочнеться визначення суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар» буде несіяним. Серед його суперників будуть «Баварія», «Барселона», «Чирел», а також інші команди, що посіли перші місця. «Динамо» і «Дніпро» дізнаються про суперників у Лізі Європи.
Ось таким видався інформаційний ранок від Радіо Свобода на початку нового тижня. Нехай його старт буде початком добрих змін у житті України. Ірина Гнатишин і Антон Шульга працювали для вас в ефірі. За режисерським пультом був Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та